Velkommen til denne augustudgave af Internyt fra Vestfronten. Ved mikrofonen er som altid
Jesper Gormsen
og Anders Skjernlund Petersen. I denne udgave der går vi videre med hensyn til dopingskandalen. Nu har vi også taget hul på OL i Brasilien i Rio de Janeiro, så det er ikke desto mindre mere relevant end været nogensinde før. Så har vi i kort nyt noget om situationen i Donbas-regionen, hvor at der stadigvæk bliver brugt tortur, eller der bliver brugt tortur i det område. Så kigger vi på en pengereform i Hviderusland. Vi går tættere på Østersøflåden. Det er selvfølgelig en Ruslands Østersøflåde. Så kigger vi på jobmulighederne for bodyguards i Rusland. Og så kigger vi mere på de biler, som de engang imellem kører rundt i. Og så kunne det være interessant at stille os selv det spørgsmål, om Rusland kunne være en kommende allieret, og det er da i hvert fald et af de danske partier, der mener her i Danmark. Så har vi et interview med filminstruktøren Maria Guskova, som har lavet sin første film, og den har vi kigget nærmere på. Og så slutter vi selvfølgelig programmet af med en god gang øl.
Dear ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome your board Air China Airbus 321.
Hvad nu det? Skal vi høre om Airbus, eller noget om Kina?
Nej, i dette program skal vi rent faktisk ikke høre om fly. Det har vi gjort i en del programmer. Vi skal heller ikke høre om elbiler, Jesper. Men jeg har grunden til, at vi optager det her program her dagen, før vi skal udgive, og det er ikke altid, vi gør det. Vi plejer gerne at gøre det i lidt bedre tid. Det er fordi, at jeg har jo spenderet de sidste 9 eller 10 dage i Kina. Og kinesermaden, den er stadigvæk, ligger stadigvæk i maven. Det er bare ikke mig. Og i den forbindelse kommer jeg til at tænke på, Kina, er det en supermagt? Det vil jeg mene, det er. Rusland, er det en supermagt? Nej, det vil jeg ikke rigtig mene, det er. Men hvis vi nu går 30 år tilbage i tiden, Jesper, så og sammenligner de to lande, Kina, Sovjetunionen.
Ja, så var Sovjetunionen jo en supermagt, og Kina var et meget, meget, meget fattigt samfund. Så i dag er rollerne jo næsten byttet om. Hvad er dit indtryk af det?
Jamen, jeg er jo imponeret, at jeg var i en by, der hedder Chengdu. Jeg er ikke sikker på, at jeg udtaler det korrekt, men det var en af de byer, hvor man rent faktisk godt kan se solen. Der var egentlig ikke så forurenet, altså med hensyn til luftkvaliteten var egentlig okay. Det er også den by i Kina, hvor at pandaerne, de holder til. Det er ligesom hovedstaden for pandaer. Mm-hmm. Så de har sådan en fin lille pandapark. Men altså, det var meget moderne. Der bor ufattelig mange indbygger i den her by. 16 millioner. Det var ret roligt rundt på gaden, fordi de fleste knaller, de kørte på el. Så på den front, der var der nok flere elkøretøjer i den her by, end der i hele Danmark.
Så fik du snedet nogle elkøretøjer ind alligevel.
Ja, men det var ikke elbiler, det var scootere. og det var, altså, det var jo i mange tilfælde en uhyre moderne by med super infrastruktur. Og den første ting, som man ligesom tænker på, det er, jamen, hvis man tager Moskva, måske ikke så meget Moskva i dag, men lad os tage St. Petersborg. Kan du finde huller i vejene i St. Petersborg?
Sagtens.
Åh, det var mærkeligt. Det kan jeg altså ikke i Chengdu i Kina. Der er bare super asfaltvej over det hele. Og hvis man bare sammenligner det her sådan, så fattige, uudviklede land Kina med det der store supermagt Rusland, så må man bare se i øjnene af Kina, der er der bare færre huller i vejene, end der er i Rusland. Så på mange måder, der synes jeg, man første øje kan se, at Kina, som er langt fremme, og på mange måder meget længere fremme, end Rusland er. Og også mentalt, jeg tror, at man har en mere ydmyg holdning over for det der supermagt-ting, der er spurgt nogen. Jamen, er Kina en supermagt? Nej, det er Kina ikke. Og man sidder sådan lidt og tænker på, jamen, de producerer jo nok hundredvis af fly om året, eller sådan noget til deres luftvåben, 117 andre ting, ikke? Altså, der sker bare noget i det land. Det gør det. Så det bliver spændende at se, og det er der, hvor man tænker, hvorfor... Og i Kina laver de også masser af biler nu om dagen, ikke? Altså, en stor del af de biler, de har, er faktisk alle biler selvfølgelig lavet i Kina, selvom der står Volkswagen på dem, så de jo, har de en fabrik i Kina, ikke? Men selv kinesiske biler kan du jo finde, ikke? Og kinesiske biler bliver solgt i Rusland i dag, jo, og formentlig nogle af dem er måske endda bedre kvalitet end russiske biler. Og det er jo interessant. Hvad med dig, Jesper?
Jeg holder jo ferie. Og ligesom så mange andre, så har jeg nok læst lidt for meget Facebook her i juli, og det har jo været trist. Der har været terror i Tyskland, terror i Frankrig, kup i Tyrkiet, og så Trump. Det er til at blive trist af. Jeg kom til at tænke på, at det måske er sådan et lille crash-kursus i, hvordan det er at være russer. og sådan leve i det her sådan mediestress hele tiden af så mange forfærdelige historier. Altså sådan må det have været at være russer i 90'erne. Alt går i helvede til. Her på det seneste, faktisk altså siden 2014, ikke, så er alt af helvede til hos os i Vesten, mens alting er godt i Rusland. Altså, man kan ikke helt sammenligne det, men jeg tror, at effekten er det samme. Man bliver så træt af det her konstante bombardement af hurtige nyheder, og man får lyst til at zoome ud og ikke at engagere sig.
Jamen, så skal du bare tage til Kina, så alle TV-kanaler på kinesisk, så slipper du ligesom for at forstå nyhederne.
Du har nydt dine 9 dage i Kina, kan jeg se.
Ej, på den front vil jeg sige, at jeg har sådan set kun set CNN og fulgt med i valgkampen i USA, og den er jo...
Det er også som en sæbeopera, jo.
Ja, det må man sige. Jesper, er vi kommet tilbage til Mussolini og Italien nu, med den her marsmusik?
Næsten. Altså, vi er tilbage i 37. Det her stykke musik hedder Sportsmarschen, Spartivni March. Og det er jo fra tiden, hvor der gik unge, solbrændte, raske mennesker rundt og svingede med armene på store pladser i både Italien og i Tyskland og også i Rusland. Og den har en fantastisk tekst. Teksten den lyder noget i retning af: for at krop og sjæl forbliver ung, forbliver ung, forbliver ung. Frygt dig i varme, frygt dig i kulde, hær dig som stål. Gymnastik hurra, kommer et par gange. Når stunden kommer at slå fjenden, slå dem væk fra alle grænser, væk fra venstre, væk fra højre, vær på vagt. Det er jo fra en tid, hvor sport har været næsten krig. Og den her sang, den har været nævnt, det er derfor, jeg har opdaget den, i nogle artikler, der er skrevet her i forbindelse med dopingskandalen efter at man ikke... længe var det jo et spørgsmål om, om Rusland overhovedet fik lov til at sende atleter til Rio, og så blev løsningen sådan en blød mellemvare.
Man kan vel egentlig sige, at IOC, de havde ikke, mod nok til at sige, nej, Rusland, I bliver bare væk. Så de gav det bare videre til forbundet, og så måtte de ligesom tage sig af det problem der.
Ja, og nogle forbund har altså stået fast, det er jo især inden for atletik, det som russerne kalder let atletik. Det vil sige alt atletik, bortset fra vægtløftning faktisk, at man især har haft de her problemer. Men alle vægtløfter og alle atleter er fortsat uønsket i Rusland, og det har jo fået folk til at fare i flint i Rusland, hvor man mener jo, at når Vesten har ikke kunnet knække Rusland på andre fronter, nu prøver de så at knække det også her. Så det her virkelighedsbillede, vi har af et Rusland, der snyder med arme og ben, er jo slet ikke et, som man ser i Rusland, fordi at mediebilledet er så kontrolleret.
Men altså, det er jo mærkeligt, fordi der er jo simpelthen så mange beviser for, at det er sket. Det er i hvert fald det, som vestlige presse kommer og siger. Så jeg forstår jo ikke, at hvorfor at herre og fru Ivanovna har sagt, eller de ikke forstår, at den er jo helt gal, at de bliver nødt til at gøre et opgør med deres sportsministerium. Altså, hvad har ledelsen i Rusland sagt omkring det her?
Man har sagt, at det er dybt beklageligt og meget mistænkeligt. Man har ikke, jeg tror ikke, man har talt særlig meget om, at faktisk er alle embedsmænd, alle på politisk plan, er alle russiske embedsmænd og politikere, de er simpelthen forment adgang. Det har man trods alt ligesom stået fast på, fordi de er nævnt i en masse mailkorrespondance, og den sidste rapport, der kom her for 3 uger siden, der lykkedes det jo at efterprøve og så finde ud af, om det passede, hvad de her whistleblowers har sagt. Og det gør det langt hen ad vejen. Altså, man har fundet rester på, eller beviser på, at man har åbnet flasker med urin, og man har hældt ny, ren urin på gamle flasker. Og selvfølgelig har du ingen beviser på, at det hænger direkte sammen med efterretningsvæsenet, FSB, af gode grunde, så er det jo et helt lukket system. Men der er ret gode beviser på, at der har været korrespondance til og fra Sportsministeriet, hvor de har altså arrangeret, hvilke prøver, der skulle forsvinde, og hvilke, der skulle være positive.
Ja. Har der været nogle røster i Rusland om, hvad du af ved, hvor man har sagt, jamen det, Rusland burde faktisk udelukkes på de her mistanker?
Ja, der er jo sådan nogle ekstrem liberale, som mener, at Rusland burde straffes. Det er så nærmest sådan nogle flagellanter, den her, jeg kan ikke huske, om det er en munkeorden, der gik rundt og piskede sig selv på ryggen. Altså, der er russiske kræfter, som synes, at Vesten burde straffe Rusland meget hårdere. Jeg tror også, at Kasparov, den tidligere skaks stormester.
Vi må antage, at han var ikke dopet, da han spillede skak.
Nej, det er ikke, jeg ved i hvert fald. Men han går jo ind for en meget, meget, meget hård kurs over for Rusland, men han bor jo så heller ikke i Rusland selv, kan man sige.
Nej,
der er stort set ikke nogen røster i Rusland, der går ind for, men man lover bod og bedring,
ja.
Man har udnævnt nogle nye. Sjovt nok er det nogle af dem, der faktisk har været taget for doping før, som nu kommer til at skulle udrydde doping i Rusland.
Ja, og det plejer sikkert at virke. Men hvad er argumenterne for, at man skulle udelukke Rusland og imod, og hvad vil være fordele og ulempe ved begge dele?
Man kunne jo... Det er jo det her med om det kollektive ansvar, fordi har alle sportsfolk dopet sig i Rusland? Det er det er umuligt at bevise, at de har. Så det er et spørgsmål om, hvad man vil. Man kan jo ikke gå ind og dømme russiske læger for at have dopet i Rusland. Man kan gå ind og formene dem adgang til internationale konkurrencer, men man kan jo ikke gå ind og bestemme over et andet retsvæsen. Men altså, det er jo utroligt kompliceret. I Rusland har man jo næsten gjort hende her, Isin Bayeva, stangspringeren, der har verdensrekorden. Hun er ved at være en ældre dame inden for sport. Hun er nærmere sig de 35, tror jeg.
Tak for det.
Ja, det gør du også. Hun har jo... det her, det er nok hendes sidste OL, og hun kan ikke komme med, fordi at hun ryger med på den her kollektive... I den her kollektive straf af alle atleter, og det... er hun jo selvfølgelig meget utilfreds med, og der er mange, der mener, at det her er et slag mod Rusland. Men det er jo blevet overladt til de enkelte idrætsforbund, og der er sluppet 200 af næsten 400 russiske sportsfolk er jo røget afsted til Rio og vil kæmpe for de russiske farver.
Ja, det er jo faktisk meget interessant, fordi at da den her afgørelse kom ud fra IOC med, at de overlod det til de her sportsforbund, Så havde jeg måske en følelse af, at okay, så er der nok mange forbund, der vil sige, at vi vil ikke se de her sådan, sportsudøvere til OL. Men det er faktisk meget, meget få forbund, der har gået ind og totalt udelukket deres russiske sportsudøvere inden for deres felt. Og som jeg kan se det, så har det været en sejr for Rusland. De er ligesom gået fra at en total udelukkelse til, at de nu nærmest kommer med for største parten af deres udøvere.
Men man kan sige, hvis man nu i stedet for at tale om straf og en retfærdig straf, begynder at tale om, hvad vil virke. Altså, hvis man, nu har man jo trods alt sikkert under gigantisk pres fra Rusland, men man skal ikke glemme, at IOC har også været under gigantisk pres fra USA og fra alle vestlige lande og alle, også fra de store investorer, altså Nike og Coca-Cola, at de største sponsorer, de er jo dybt, dybt nervøse, når der begynder at blive stillet spørgsmålstegn ved sportens ærlighed. Det her er jo ikke... I Rusland bliver det her udlagt som politik. I virkeligheden er det jo økonomi. Hvis man vil have en professionel sport, så er man også interesseret i, at sponsorerne hænger ved, og det gør de altså ikke, hvis der bliver stillet spørgsmål alt for mange gange. Og det er nok en faktor. Nu glemte jeg fuldstændig det spørgsmål.
Ja, det gør jeg også. Men jeg tror, du svarede på det.
Okay. Som en sjov lille ting, jeg lagde mærke til, det var, at der var en journalist, der fandt et opslag om, at man søgte fans, der skulle vinke farvel til de her russiske sportsfolk, når de skulle flyve til Rio. Og man ville få blive betalt. Så han tog afsted ud i lufthavnen og var der i 9 timer og indøvede sådan nogle slagsange. Snakkede med de her folk, der ikke intet anede om doping. De havde ikke rigtig hørt om det. Og da de så lige før de skiltes efter 9 timers arbejde, så fik de så 500 rubler hver, hvilket svarer til 50 kroner.
Det var det, man siger, er en relativt lav timeløn.
Det må man sige, men det er også meget, meget, meget mærkeligt, at, at man prøver at køre. Og det viser også, hvor politisk det her er. Altså, man stoler jo ikke på, at der er sådan reelt en fanbase i Rusland. Altså, så ville de jo nok komme selv og vinke farvel. Men det har man ikke turet løbe an på.
Men skal vi ikke egentlig ikke ønske alle sportsudøvere, herunder også de russiske sportsudøvere, der er med til OL, held og lykke med deres bedrifter?
Jo, et godt og rent OL.
Rent OL.
На пол. Все люди были в масках. Один был с автоматом и в бронежилете. А человека три, по-моему, начали обыск в квартире.
Manden, der taler, hedder Konstantin Biskorovani, og den 27. november 2014 bankede det hårdt på døren i hans hjem i byen Konstantinivka. Før han kunne nå at åbne, blev døren slået ind, og indkom 5-6 maskerede mænd angiveligt for politiet. En af dem var bevæbnet med en AK-47 maskinpistol. Biskorovani blev kørt bort i en minibus med tunede ruder til et hemmeligt fængsel drevet af den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU. Her blev han jævnført Amnesty Internationals beretning, slået og truet med voldtægt, skydning og med at hans bortfører ville sende Pravi Sektor, der er et højrenational ukrainsk parti, til hans kone eller datter. 15 måneder var han tilbageholdt, og gentagne gange sagde vagterne til ham, du eksisterer ikke. Denne og 17 andre beretninger kan læses i rapporten You Don't Exist, udgivet i juli måned af Amnesty International og Human Rights Watch. I denne rapport genfortælles 9 sager, hvor personer er blevet fængslet af den ukrainske sikkerhedstjeneste, og 9 sager, hvor personer er blevet fængslet af de pro-russiske separatister, ofte uden at blive stillet for en dommer. Rapporten giver et billede af, at civile bliver tilbageholdt for at kunne bruge som valuta til senere fangerudvekslinger mellem de stridende parter. Rapporten er gruopvækkende læsning, og man er svært ved at tro, at dette foregår i et Europa, der stadig kan huske krigen i Jugoslavien i 1990. Vi linker selvfølgelig til rapporten på vores hjemmeside.
Без четырех налей за то с монетами. В Беларуси началась деноминация, третья, но самая крупная в суверенной
истории страны. Den 1. juli gennemførte Hviderusland en pengereform. Nationalbanken har groft sagt fjernet 4 nuller på pengesedlerne og introduceret mønter, noget som landets yngste borgere aldrig nogensinde har set. Det er tredje gang i landets historie, at myndighederne ser sig nødsaget til at renominere landets valuta. Fra at have været 0,0003 kroner værd, er den hviderussiske ruble nu 3 kroner værd. Indtil videre da. For reformen ændrer ikke grundlæggende ved den russiske økonomi, hvor inflationen er på omkring 10% om måneden. Sidste maj fyrede den russiske forsvarsminister Shoigu hele ledelsen i den russiske Østersøflåde. 2 admiraler og 50 højtstående officerer. Man skal helt tilbage til sovjettiden for at finde et fortilfælde for så mange fyringer. Nemlig da Mathias Rust i 1987 i et lille propelfly uset fløj ind i Sovjetunionen og landede i nærheden af den Røde Plads i Moskva. Officielt begrunder forsvarsministeriet fyringerne med alvorlige udladelser i den militære træning og forvanskning af tingenes reelle tilstand i rapporter. Der gisnes om, hvad det må dække over. Britiske medier har spekuleret i, at flådeledelsen måske nægtede at være lige så nærgående, som kollegerne i flyvevåbnet har været det de seneste par år. For eksempel 13. april i år, da 2 russiske jagerfly strøg få meter over den amerikanske krigsskib Donald Cook i Østersøen.
Below the bridge wing! Below the bridge wing!
Med andre ord skal hele flådeledelsen være fyret, fordi den nægtede at provokere NATO. En anden teori er, at flåden har dækket over en kollision med et polsk skib. Det ville ikke være første gang, at den russiske flåde dækker over uheldige episoder. Det skete for eksempel, da Nordflåden mistede forbindelsen med ubåden Kursk. Sandsynligvis skyldes fyringerne dog resultaterne af en måned lang undersøgelse af forholdene i den baltiske flåde. Den viste, at mange fartøjer er ukampdygtige, og at mange officersfamilier lever i sammenstyrtningstruede kaserner, eller den, der sidste år styrtede sammen i Omsk og tog 23 værnepligtige med sig i døden.
российских регионах. Владимир Путин сменил губернаторов в Калининградской, Ярославской и Кировской областях и в городе федерального значения Севастополе. Новые руководители уже приступили к работе.
3 дня efter forsvarsministeriets fyringsrunde kom turen til de russiske embedsmænd. Præsident Vladimir Putin fyrede 5 og flyttede rundt på 10 andre højtstående embedsmænd. Omrokeringerne bringer det samlede antal guvernører med en fortid i de russiske og sovjetiske sikkerhedsstrukturer op på 16. Heraf har 3 været Putins personlige livvagter. Om de 3 herrer har andre kvalifikationer, vides ikke.
В Ярославле проходит торжественная церемония представления временно исполняющего обязанности губернатора области.
Einer hat hier Maßstäbe gesetzt. Der G von Mercedes. Einer der härtesten und robustesten Geländewagen.
Den er et sjældent syn i Danmark, Mercedes G-klassen. I Rusland er den kantede Jeep derimod indbegrebet af 90'erne og 0'erne. Dengang vrimlede det med sorte tyske luksusbiler med tonede ruder, samt særlige nummerplader og blå blink, de såkaldte Migalki. Mens indvånerne i Ruslands største byer sad i kø i morgen- og aftenmyldertiden, kunne man se de blå blink suse forbi på middagsbordet på de store gader, højt hævet over de almindelige færdselsregler. Stor var derfor farvelsen, da et hold nyslåede kandidater fra Efterretningsakademiet valgte at fejre deres eksamen ved at leje 30 Mercedes G-limoer og køre paradekørsel gennem Moskva og ovenikøbet filme det og lægge det ud på internettet. Episoden var tredobbelt dum. For det første har de studerende i 5 år studeret, hvordan man holder sig under radaren. Og at hænge ud af vinduerne på 30 sorte jeeps i en video på YouTube ligger måske ikke helt inden for pensum. For det andet har de vordende ordenshåndhævere krænket indtil flere paragrafer i færdselsloven. Og for det tredje har de givet næring til det had, der er til den kaste af folk fra sikkerhedstjenesten, som sidder med den reelle magt i Rusland. Jævnfører de 3 bodyguards guvernører. Flere og flere europæiske nationalistiske partier opfordrer til at ophæve sanktionerne og normalisere forholdet til Rusland. Den 8. juli meldte også Dansk Folkeparti sig på banen, da Marie Krarup i Deadline på DR2 sagde følgende.
Der er ikke tale om en ny kold krig. Det mener jeg er naivt at tro. Rusland har jo ikke en aggressiv ideologi, ekspansionistisk ideologi, som Sovjetunionen havde.
Ikke med mindre man er Ukraine.
Vi bør selvfølgelig have et stærkt forsvar, så vi viser, at vi vil passe på os selv. Men samtidig skal vi da snakke med russerne. Vi har i høj grad fælles interesser med dem. De har de samme udfordringer med terror og islam og indvandring og destabilisering på sydfronten. Så det er i høj grad en kommende allieret, vi burde se Rusland som, i stedet for at bygge det her kolossale fjendebillede op. Men jeg vil sige, det er bare ikke det.
Udtalelser fik nogle dage senere en hård medfart af 3 tidligere danske udenrigsminister. Marie Krarups udsagn om, at Rusland ikke har en aggressiv, ekspansiv ideologi, blev af Uffe Ellemann Jensen kaldt for historiefornægtelse, mens Per Stig Møller udtalte, at Rusland fører en revanchistisk udenrigspolitik. Putin og hans propagandaapparat fører en massiv kampagne for at undergrave EU, og fællestrækket ved de her partier, der udtaler sig positivt om ham, er, at de alle sammen er anti-EU-partier, udtalte Uffe Ellemann Jensen til TV2. Og ligeledes til TV2 udtalte Holger K. Nielsen. Det er en farlig tendens i europæisk sammenhæng, at du har en række partier, der efterhånden er ret store, heriblandt Dansk Folkeparti og Front National, som er fascineret af Putin og bliver brugt af ham. Det er problematisk, udtalte altså Holger K. Nielsen. Men lad os høre Krarups første påstand igen.
Rusland har jo ikke en aggressiv ideologi, ekspansionistisk ideologi.
Ideologi? Har Rusland overhovedet en ideologi? Rusland har en folkevalgt præsident, et folkevalgt parlament og har en markedsøkonomi, der har været fri nok til, at danske firmaer som Carlsberg, Rockwool og Eko har kunnet tjene milliarder. Så har hun ikke ret? Lad os høre en udtalelse fra den russiske vicepremierminister Arkadij Dvorkovich fra et økonomisk forum i Kina tidligere på året.
Every country has a vote, and one country, one vote. Not 100 votes for United States and one vote each other country. One country, one vote, like in the United Nations or in the WTO.
Det lyder da super sympatisk. Et land, en stemme, eller hvad? For Dvorkovits udtalelse rejser et par spørgsmål, eller fire. Respekterer Rusland for eksempel Moldovas stemme med sin støtte til den russisksprogede udbryderrepublik Transnistrien? Respekterede Rusland Georgiens stemme med sin invasion af Abkhazien i 2008? Respekterede Rusland Ukraines stemme med annekteringen og indlemmelsen af Krim i 2014? Respekterer Rusland i dag Ukraines stemme i spørgsmålet om det østlige Ukraine? Lad os prøve at høre et klip med Dvorkovits øverste chef, præsident Vladimir Putin, fra en tale til den afgående 6. Duma. Den blev holdt den 22. juni på 75-årsdagen for Nazi-Tysklands angreb på Sovjetunionen, og Putin indledte sin tale med at bede Duma-medlemmerne holde et minut stilhed for dem, der faldt i kampen mod nazismen. Derpå begyndte præsidenten at trække paralleller til nutiden. Ifølge den russiske præsident udgør den internationale terrorisme samme trussel, som nazismen gjorde i 30'erne. Men den kan bremses, ligesom nazismen kunne være blevet bremset, hvis ikke Vesten havde forspildt chancen for at samarbejde med Sovjet. På direkte forslag fra Sovjetunionen, vores land, om fælles handlinger, om kollektivt forsvar, fulgte der enten direkte afslag, eller også blev disse forslag bare talt ihjel. Der er mange ting i Putins tale, man kan slå ned på. Her skal jeg blot påpege én ting. På direkte forslag fra Sovjetunionen, vores land.
На прямые предложения Советского Союза, нашей страны, Советского Союза, нашей страны, нашей страны, нашей страны, нашей страны.
Vores land, vores land, vores land. Hvis Rusland er Sovjetunionen, hvad er de øvrige 14 tidligere sovjetstater så? Og hvordan fungerer det system med
one country, one vote?
Som Dvorkovic formulerer det, hvis Rusland taler på vejen af alle 15 tidligere sovjetstater. Det var lidt om, hvilken slags demokrati Rusland ønsker at fremme i international politik. For at give et lille indblik i, hvilken rolle demokrati spiller i russisk indenrigspolitik, er her et lille klip fra Putins møde med partilederne fra Dumaens fire partier, hvoraf hans eget parti, Forenet Rusland, har det absolutte flertal. Præsidenten takkede partilederne for deres samarbejde i den nuværende parlamentssamling, og så sagde han følgende.
Jeg har bemærket, at I har besluttet, at alle kandidater til Dumaen skal deltage personligt i valgkampen i debatter og i vælgermøder.
For både de administrative organer og for de repræsentative organer er det utvivlsomt meget vigtigt at udnytte denne periode til at fordybe sig endnu mere i de spørgsmål og problemer, som optager borgerne i vores land. For at forstå dem, føle dem op. Og på grundlag af denne forståelse, af denne følelse, vælge de rette prioriteter i vores videre arbejde.
Anders, en præsident kan være træt, en præsident kan sige noget vrøvl. Skal vi lægge noget særligt i de her sidste strofer, vi hørte fra Putin her?
De sidste strofer, tænker du på, at han taler om vores land, vores land, vores land?
Eller? Nej, mere det, hvad han siger til partilederne, han roser dem for at tvinge deres kandidater til at føre valgkamp.
Ja, det viser, at der er systematisk noget galt med det russiske demokrati. Altså hvis man sammenligner det med et vestligt demokrati, så har man jo en opfattelse om, at kandidaterne, det er det første, de gør, når der bliver udråbt valgkamp eller valg, så løber de ud af deres kontor for at tale med herre og fru Jensen. I Danmark i hvert fald, og det sker jo ansynligt ikke i Rusland, fordi det er tæt på bedøvende ligegyldigt. Så han sætter jo pris på, at man går ud og lader som om, at man har et demokrati i Rusland. Fordi at i virkeligheden så, jeg ved ikke, om det rigtig betyder noget, om de taler med folket, eller ikke taler med folket.
Nej, han snakker også med den her om valgkampen som en unik mulighed for at lytte til og føle, hvad folket føler og tænker og sådan noget. Hvad betyder det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, hvis man tænker over det, så tror jeg, det bruger mere tid på at kigge på mere overordnede analyser af, hvad den russiske befolkning de tænker. Altså simpelthen undersøgelser af, hvad folk de tænker. At tale direkte med dem, det tror jeg ikke, man bruger så meget tid på. Altså, det tror jeg ikke er så vigtigt.
Nej, det er måske
det er mere vigtigt for at legitimere demokratiet.
Ja, for man kan sige, hvis man nu havde en presse, en fri presse, og hvis man havde et et lidt mere konkurrencepræget demokrati, så var det måske ikke nødvendigt at kun at lytte til vælgerne hver femte år, når man har parlamentsvalg. Nå, hvis vi nu zoomer lidt ud og forholder os til, hvad Marie Krarup har sagt. Hun siger, at vi ikke har en kold krig, og at Rusland ikke har en aggressiv, ekspansiv politik. Hvordan skal vi forholde os til det?
Jamen, altså det første, jeg tænkte på, jeg spurgte det også, mens vi faktisk spillede indslaget, det var, jamen, hvor gammel er Krarup? Og du nævnte omkring de der slutninger af 40'erne, og måske i starten af 50'erne. For jeg sad sådan lidt og tænkte på, jamen, er hun 20 år gammel? Kan hun ikke huske den kolde krig? Altså, der må være et eller andet, hun er gået helt galt i byen med. Fordi at ja, altså Rusland er relativt aggressiv, ekspanderende i øjeblikket. Måske ikke ekspanderende i hvert fald, men de er aggressive i at forsvare det, de kalder deres territorium. Eller det, de mener er deres territorium, ja. Som jeg ser det. Og i det lys, der kan jeg kun give de tidligere danske udenrigsminister ret i, at den er jo helt gal, som sådan. Men det er jo, altså, jeg kan huske, om det var dig, der nævnte, men det hænger jo sammen med, at Rusland vil jo gerne støtte de kræfter, som er imod EU. Fordi et splittet EU er, og et splittet Europa, for den sags skyld, er jo en kæmpe fordel for Rusland, som sådan. Og der har Dansk Folkeparti jo en formundsfælde, kan man sige, fordi de vil jo heller ikke EU.
Nej, og Front National vil heller ikke, og nej. UKIP vil heller ikke.
Og Trump vil måske heller ikke, vi ved ikke heller, hvad han vil, men...
Nej.
Men der er jo noget der, som klinger i... Altså, det giver den samme tone over hele linjen. Ja. Men ellers så kan jeg ikke... Altså, altså seriøst, ja. Ikke?
Men hun siger jo mere end det, og vi har nok allerede glemt det. Så lad os prøve at spille det næste indslag.
Vi bør selvfølgelig have et stærkt forsvar, så vi viser, at vi vil passe på os selv. Men samtidig skal vi da snakke med russerne. Vi har i høj grad fælles interesser med dem. Mm-hmm. De har de samme udfordringer med terror og islam og indvandring og destabilisering på sydfronten. Så det er...
Lad os tage islam og indvandring først. I Rusland er størstedelen af den muslimske befolkning ikke indvandret. Rusland har haft et betydeligt muslimsk mindretal, siden Ivan den Grusomme i 1552 indtog Kazan-khanatet, det der i dag er den russiske delstat Tatarstan. I løbet af 1700- og 1800-tallet indlemmede man også det, der i dag er Krim, det sydlige Ukraine og Nordkaukasus i det enorme rige. Rusland er i dag en multikonfessionel stat med fire statsanerkendte religioner, og præsident Putin lykønsker flere gange årligt de muslimske ruslændere med deres religiøse højtider. Hvis man med muslimer mener etniske muslimer, det vil sige folkeslag, der traditionelt har været muslimske, for eksempel tatarer, baskier, tjetjener, avarer, daginer, kabardiner, kamykere, ingusheter, leskiner og karachajer, så var der ifølge folkeaftællingen 2002 knap 15 millioner muslimer i Rusland og et muslimsk flertal i 7 af Ruslands delstater. Ifølge en undersøgelse fra 2012 er det dog kun 42% af de ruslandske muslimer, som giver udtryk for, at religion spiller en vigtig rolle i deres liv og at de overholder alle religiøse forskrifter. I en anden undersøgelse betegnede 6,5% af ruslænderne sig som muslimer. 1,7% mente, at de var sunni-muslimer. 0,6% at de var shiiter, og 4,7% at de var hverken eller. Rusland har dog også indvandrere fra traditionelt muslimske lande. Siden rublens dramatiske devaluering i 2014 er antallet af gæstearbejdere i Rusland faldet. Men, hvis man ikke medregner ukrainere, var der i 2015 stadig 8,5 millioner gæstearbejdere i Rusland, hvoraf halvdelen kom fra Centralasien. 2,2 millioner var usbekere, 1 million tajikker, 600.000 kazakker og 544.000 kirgisere.
De har de samme udfordringer med terror.
Som det fremgår, er det lidt svært at sammenligne Rusland og Danmark. Rusland er resterne af et imperium, og terror i Rusland og uro i landets traditionelt muslimske delstater har normalt haft et element af separatisme, altså et ønske om uafhængighed af Rusland. Internt i Rusland har der særligt været udfordringer i 2 delstater. Tjetjenien og Tatarstan, som begge nægtede at underordne sig den russiske grundlov. I Tatarstan har religionen primært haft symbolsk betydning i delstatens nation building. I Tjetjenien derimod blev religionen brugt aktivt, og visse grupper kæmpede for i det sydlige Rusland at skabe et kalifat med muslimsk lov.
De har de samme udfordringer med indvandring og destabilisering på sydfronten.
Hvad gør Rusland så for at løse de udfordringer, som Krarup mener, at Rusland har på sydfront, både internt i Rusland og udadtil? I den russiske delstat Dagestan udfører de føderale myndigheder jævnligt antiterroroperationer og forsøger at forhindre, at lokale islamister rejser til Syrien og Irak for at kæmpe for islamisk stat. Officielt begyndte Rusland sin operation i Syrien for at bekæmpe ekstremisme internt i Rusland. I delstaten Tjetjenien har de føderale myndigheder stort set ingen magt. Delstaten holdes i et jerngreb af præsident Ramzan Kadyrov, der på flere punkter ignorerer føderal lov. Tjetjenien har sin egen sikkerhedstjeneste, og den har ved enkelte lejligheder likvideret folk på åben gade midt i Moskva. Tjetjenien har modtaget stor støtte fra Saudi-Arabien og udviklet sig til en næsten fundamentalistisk muslimsk stat, hvor det efterhånden er farligt for menneskerettighedsorganisationer at bevæge sig ind. Samtidig positionerer Kadyrov sig som Putins tro væbner, og delstaten modtager massiv økonomisk støtte fra Moskva og leverer næsten nordkoreanske valgresultater. I 2011 fik Putins parti, Forenet Rusland, således 99,4% af stemmerne, og Putin fik ved præsidentvalget få måneder senere 95% af stemmerne. Ved begge lejligheder lå valgdeltagelsen officielt på næsten 100%. Disse resultater er ganske typiske for alle etniske russiske delstater. Det ser ud som om Kreml fører en del- og herskpolitik, hvor lokale ledere stort set kan gøre, hvad de vil, så længe de leverer gode valgresultater.
Hvad angår indvandring fra Centralasien, har Rusland indført en række tvungne kurser og en kvoteordning.
Men systemet fungerer ikke optimalt. Indvandringen kunne bremses, hvis man indførte visumtvang over for Kazakhstan, Kirgisien, Tadsjikistan og Uzbekistan, men det har Kreml hidtil modsat sig, da det ville undergrave Ruslands ønske om øget samarbejde i regionen. Og visumtvang ville sandsynligvis også rive tæppet væk under de centralasiatiske økonomier, der er dybt afhængige af de penge, som gæstearbejdere sætter hjem fra blandt andet Rusland.
Anders, er Rusland en kommende allieret?
En kommende allieret til Danmark?
Ja, åbenbart.
Nej. Det er simpelthen lodret nej. Det kommer ikke til at ske. Og hvis der vil være nogen, hvis der vil være et overvældende flertal af Danmark, der vil gå den vej, så vil det blive et meget ulige forhold, fordi Rusland er jo et meget stort land, og Danmark er et meget lille land. Og altså, nej, det vil simpelthen ikke, det vil ikke være godt, det vil ikke være gavnligt, og det kommer ikke til at ske.
Hvorfor ikke? Hvorfor er Rusland en dårlig allieret? Og hvis man nu også tænker lidt større, hvorfor kan Europa ikke have Rusland som allieret?
Ja, hvis man nu... Hvorfor kan man ikke... Jamen, jeg tror, at det største problem, det er, at Rusland er ikke interesseret i det i sidste ende. Altså, fordi at, for det første, Rusland har jo... ser jo resten af verden som værende imod sig. Den vestlige verden som sådan. Så jeg har virkelig svært ved at se det ske. Og hvis det skete, så altså bare meget, meget, meget svært ved at se, hvordan, altså hvad Europa ville kunne få fordele som sådan. Men det er meget, meget sjovt, hvis jeg nu tænker 10 år tilbage, da jeg kom til Rusland første gang i 2002 og 2003, jamen så kunne jeg godt have forestillet mig, så havde man den idé om, jamen altså det går jo rigtig godt i Rusland, der er økonomisk fremskridt, der var også dengang måske demokratisk fremskridt, der var mere fri presse dengang, det tror jeg vi begge to er enige om, ja. Og der blev diskuteret mere på medierne, de store medier. Og der tror jeg godt, man kunne komme i det til den tanke, at man kunne få en del fælles interesser. Ikke nødvendigvis med allierede, for det er sådan et ret tæt forhold. Det er sådan, at England og USA, og måske for den sags skyld Danmark og USA. Altså,
jamen Anders, hvorfor er vi så pigesure? Altså vi har jo ligesom accepteret, at for eksempel Kina respekterer åbenlyst ikke menneskerettighederne i Tibet eller noget som helst sted. Nå. Men vi er jo dybt lykkelige for, at de har en lille smule leverage, en lille smule indflydelse over for Nordkorea. Der er masser af lande i verden, som bestemt ikke er demokratier, men som vi samarbejder med. Hvorfor er vi så pigesure lige netop på Rusland? Hvorfor kan vi ikke bare acceptere, at det ikke blev det frie demokrati, som vi havde håbet på, og så samarbejder om terrorbekæmpelse for eksempel?
Altså lige netop terrorbekæmpelse bliver vi nødt til at samarbejde til en vis grænse inden for for eksempel Syrien, fordi der har Rusland basalt set lagt en billet ind på det samarbejde og sagt, vi vil høres, og det har de jo gjort på en meget meget smart måde. Altså de er jo rent så faktisk kommet til at sidde ved middagsbordet, lidt imod de andre gæsters vilje. Mm-hmm. Så det var jo et brillant kort, set fra Putins stol, kan man sige. Også hvis vi tager arktisk samarbejde, nu er jeg til folkemødet jo, og var med til at overhøre den russiske militærattaché i København, som havde et åbent møde sammen med sammen med den kanadiske ambassadør, og der var også kanadiske ambassadør var der, og så var der en eller anden fra den danske forsvarskommando. Og der talte de også om det samarbejde, de har i Arktis, og man spurgte ligesom, jamen, ville der komme en konflikt i Arktis, som jeg ser i Ukraine eller så mange andre steder, mellem måske Vesten og Rusland. Og det mente man ikke, fordi man har rent faktisk har et meget godt samarbejde i Arktis. Det vil sige mere sådan civilt samarbejde. Militæret går det ikke så godt. Norge har meldt sig helt ud af det samarbejde med Rusland, som de har gjort tidligere. Men stadigvæk, der er nogle steder, hvor man godt kan finde noget samarbejde og kan finde nogle ting og være enige om, fordi at det i sidste ende tjener de to parters fælles interesse, fordi at man måske gerne vil have løst et problem, fordi at løsningen af problemet gør, at man kan komme videre økonomisk faktisk. Og det er faktisk sjovt ved Arktis, der er økonomien, der holder sammen i samarbejdet som sådan.
Men hvad på sydfronten?
Sydfronten, jeg elsker, hun bruger det ord, fordi det er så meget DF-sk, kan man sige, ikke? Fordi at de prøver på at sige, at det her er jo en krig imellem Vesten, det vil sige kristendommen og islam. Og islam, de skal bare ned med nakken, og det er sydfronten. Og så prøver hun jo ligesom også at sige, jamen, altså Rusland har de fælles, hvad skal vi sige, problemer med sydfronten, som vi har. Og det ser jeg ikke nødvendigvis, at det er sådan, det forholder sig. Jo, det er klart, at Rusland har haft to krige med interne krige, ikke med Tjetjenien. Men det er jo en lidt anden kontekst. Det er jo ikke som sådan, hvad skal vi sige, en kamp mod Islamisk Stat eller Al-Qaida eller så videre, ikke? Som jeg ser det.
Nej, her til sidst, der kom vi ind på Centralasien. Centralasien er en hvid plet på min viden om det tidligere Sovjet. Har du været i området?
Ja, jeg har været i Kazakhstan og Uzbekistan på ferie. 2 uger, 1 uge i hvert sted, som sådan. Og 2 faktisk en smule forskellige lande. Centralasien er bestemt ikke et homogent område, langt fra. Kazakhstan er et nomadland, og det er Uzbekistan ikke. Det er traditionelt set sådan et landbrugsland, et farmerland, kan man sige. Ikke? Og det tror jeg, det er meget afgørende for, hvordan kulturen er i de forskellige lande. Og så for mig også holdningens religion og rigtig mange ting. Altså, kazakkerne for mig virkede meget sådan, virkelig afslappet og sådan noget. Altså, vi gør nogle ting lidt anderledes. Nå ja, okay, fint nok, det gør vi meget. Også mere åbent. Al-Mati var sådan ligesom Vesten møder Østen, ikke? Uzbekistan, det var meget sådan meget østligt. Altså det er jo et meget muslimsk land, hvor der sidder en meget hård ledelse, som sørger for. Man må for eksempel ikke i Uzbekistan lave morgenudkald for moskéerne, eller hvad morgenbøn, eller lignende. Altså man må simpelthen ikke lave højtalerudkald, fordi at præsidenten er bange for, at hvis der sker en radikalisering, så vil der ske det samme, som vi har set i Mellemøsten.
Har du noget indtryk af, hvilken rolle Rusland spiller i området?
Ja, de har jo en fattig stor rolle. Altså mange mænd, de fleste mennesker nede taler russisk jo. Så traditionelt set har de jo en stor indflydelse på, og du har jo selv været inde på det tidligere programmet.
Ja, og det vil jeg gerne have dig til at sige.
Ja, ja, altså uden, der er så mange migranter, der arbejder i Rusland og sender penge til de her lande, at man kan, jeg tror, Kirgisistan er en stor del af bruttonationale produkter, det er penge, som folk sender hjem fra Rusland via Western Union og Polygram og hvad de ellers hedder.
Ja. Det er næsten, nogle af de her lande er næsten lige så afhængige af penge, som man sender hjem udefra, som Filippinerne er. Men i dag har vi faktisk vi vil prøve at dække, hvor vi mangler. Vi faktisk har et indslag, som handler en lille bitte smule om Centralasien, fordi vi har set en film, som foregår i Kirgisistan. Og det er en eksamensfilm, en kortfilm, lavet af en ung filminstruktør, der hedder Maria Guskova, og hende interviewede jeg tilbage i januar.
Jeg hedder Maria Guskova og har instrueret filmen Erkins hjemkomst. Det er min eksamensfilm, en kort film. Hvordan har anmelderne taget imod den? Den har fået forskellige anmeldelser, men de fleste har været gode. Vi havde en virkelig god forevisning i Cannes, og vi blev taget meget godt imod i Toronto. Jeg var ikke i Vladivostok, der var det vores lydmand, der præsenterede filmen, fordi festivalen der og i Toronto blev afholdt samtidig, og vi var nødt til at dække hver vores. Nå, men der, hvor vi har haft forvisninger, er vi blevet taget godt imod. Især i Cannes og Toronto var der bagefter mange, der kom hen til os og fortalte om, hvilket indtryk filmen havde gjort på dem, hvad i den de havde kunnet lide, og der blev klappet længe efter forvisningerne.
Впечатление на них произвел фильм, чем понравился, и очень долго хлопали после того, как.
А про что фильм?
Hvad handler filmen om?
Фильм о человеке.
Filmen handler om et menneske, der kommer ud af fængslet og forsøger at vende tilbage til sit tidligere liv.
Где происходит?
Og hvor foregår den?
Действие где происходит? Действие происходит в Киргизии. Вот мы снимали на.
Hvor handlingen foregår? Handlingen foregår i Kirgisien, vi optog i den del af landet, hvor der bor usbekere. Det er den sydlige del af Kirgisien ved grænsen til Usbekistan. Der bor usbekere, og derfor er 99% af skuespillerne usbekere, og den er indspillet på usbekisk. Men vi indspillede den i Kirgisien. Det er en film, der handler om skyld. Er der en eller anden form for lokal kolorit? Er det sværere at sidde i fængsel i Kirgisien, eller er det en universel historie?
Но для меня это было не важно. Я не делала акценты на том, что это где-то хуже, а где-то лучше. Но просто это не важно для фильма и для драматического.
Jeg har ikke lagt vægt på, om det skulle være værre eller lettere. Det er ikke væsentligt for dramaet i filmen og for hovedpersonens dramatiske situation. Det, der er vigtigt for hovedpersonens dramatiske situation, er, at han ønsker, at faren til den person, han har dræbt, tilgiver ham. Hvad angår kolorit, så er der selvfølgelig meget. Vores hovedperson får job på en bomuldsfabrik. Det er enorme bunker af hvid bomuld, store maskiner, som de bruger til at læse af med. Det er fantastiske landskaber. Det er den her måde, folk lever på i landsbyen. Jeg kunne virkelig godt lide det farverige og cinematografiske i livet i landsbyen.
Ну, очень на самом деле у них очень колоритная и кинематографичная жизнь и реальность. Мне там очень понравилось.
А вы не боялись, что вот сам сюжет как бы утонет?
Var I ikke bange for, at handlingen ville drukne i al den bomuld, forsvinde i al den skønhed?
Он не исчезал, поскольку был написан сценарий, и в сценарии была простроена драматургия.
Den forsvandt ingen steder hen, for den var skrevet ind i manuskriptet, og dramaturgien var bygget på manuskriptet. Under optagelserne optog vi mere materiale, end vi havde brug for under montagen, så vi havde valgfrihed. Vi optog forskellige variationer i forskellige tøj og forskellige stemninger. For vores hovedperson læssede rigtigt bomuld på rigtige maskiner, og vi ventede på disse maskiner. En hel uge optog vi senere, der havde med bomuldsfabrikken at gøre. Men efter min mening er det bedre at optage mere og have valgfrihed under montagen, end at optage for lidt og bagefter være nødt til at skyde ekstra scener eller bide negl over, at der var et eller andet, du ikke fik optaget. Nu har filmen vundet flere præmier, den er blevet vist mange steder og vil blive vist mange steder. Hvad så nu? Står alle porte åbne for dig som ung instruktør? Nu ved jeg ikke, hvad porte betyder. Det gør de vel. Lige nu rejser vi meget rundt på festivaler. Jeg har aldrig rejst så meget før. Jeg vil arbejde videre med mit næste projekt, men at sende sin film ud og skrive sammen med filmfestivaler, det tager altid og giver mig ingen tid til at arbejde på næste projekt, selvom jeg virkelig gerne vil.
Hvad er det, du vil?
Har du en drøm eller et konkret projekt?
Я нахожусь на этапе работы над следующим проектом. Я хочу.
Я в подготовительной фазе для следующего фильма. Я хочу сделать спилфильм, en debut. Men det kræver meget materiale, indsamling af materiale og manuskriptskrivning. Det vigtigste er tid, så det håber jeg snart, jeg får. Nu er du instruktør. Er det din første uddannelse? Nej, jeg afsluttede først Moskvas statsuniversitet, filologisk fakultet. Og bagefter søgte jeg ind på instruktør- og manuskriptforfatterakademiet VKSR. I min anden videregående uddannelse, så at sige. Hvorfor det? Jeg synes da selv, det er fint at være filolog. Det er jeg jo selv. Hvad var det, du der stod dengang?
Jeg это поняла в Швеции, кстати. Да, я ездила на семестр в Швецию на пятом курсе.
Jeg forstod det i Sverige, faktisk. Jeg var i Sverige et semester på femte år. Og vi var på en kulturlinje. Og i en time i kunst eller kultur, eller hvad det nu var, skrev vi et manuskript. Bagefter optog vi en film og klippede den sammen. Det var min første erfaring med filmen, og det kunne jeg så godt lide, at jeg satte mig ned og tænkte, og forstod, at jeg ville være instruktør, for det kunne jeg godt lide.
Det var for mig første opyt, og første raz. Мне это так все понравилось, что я после этого села, подумала.
Jeg kom hjem fra Sverige, og efter nogen tid søgte jeg om optagelse på instruktøruddannelsen. Du siger hele tiden, vi har travlt.
Jeg og min mor, Denis Guskov, der var producer og operator af filmen.
Jeg og min mand, Denis Guskov, som er producer og fotograf på filmen. Det er nu noget af en generalisering at tale om en producer og fotograf på filmen, for vi var fire i det hele.
Вот это я занималась режиссурой и всей административной работой. Денис он.
Det var mig. Jeg tog med regi og alt administrativt arbejde. Denis tog så alt, hvad der havde med optagelse og planlægning af den tekniske side af optagelserne. Og så havde vi en lydmand, for det var også meget om at gøre at få en ren lyd. Og så var der hovedrolleindehaveren. Så vi var i princippet fire om at lave filmen. Derfor er han ikke kun producent og fotograf, men meget mere. Hvad bliver det næste? Søger jeg allerede midler til den næste film?
Но для меня сейчас пока вопрос средств вот в данный момент не так.
For mig er spørgsmålet om midler ikke så vigtigt som at få skrevet et manuskript. Midler til en spillefilm søger man ud fra et færdigt manuskript, som du har sendt ud til redaktørerne og producenterne, hvor man ligesom sender et konkret forslag. Hvor kunne du godt tænke dig at optage den første film? Det er svært at sige, eftersom jeg ikke har et fuldt formet projekt, men jeg opstiller ingen rammer på forhånd om, at det kun kan være i Rusland eller et eller andet andet sted. Det kommer an på konceptet. Når jeg har det, så vil jeg følge det, hvorhen det end tager mig. Og det kan jo føre mig til Kirgisien eller et andet sted. Da jeg læste, havde jeg bestemt ikke forestillet mig, at jeg skulle optage mit eksamensprojekt i Kirgisien. Men sådan gik det.
Удачи!
Спасибо большое.
Jesper, vi har set filmen her lidt tidligere i dag. Hvad synes du om den?
Ja, vi fik tilsendt sådan et hemmeligt link og så filmen. Hvad skal man sige? Det er en, den reklame der? En klorborgost tager den tid, en klorborgost skal tage. Den tager sig virkelig god tid. Det er, som hun siger, en meget cinematografisk flot film med kameraet bevæger sig på intet tidspunkt. Der var en scene, hvor der blev zoomet, zoomet ind, men ellers der.
Og det virker faktisk meget stærkt, netop nok, fordi det er så stille.
Ja, fordi der er absolut, eller der sker næsten ingenting. Og faktisk, det var en stor hjælp at have lavet interviewet først, før man så filmen, fordi ellers vi spolede lidt i den, ja. Og sammenlignede t-shirts, og for ligesom at finde ud af, hvem er personerne her, hvad er motiverne. Den skal man virkelig se meget opmærksomt, men der blev ikke givet noget ved havelågen i den her film.
Jeg tror, det er meget svært for den person, som ikke kender handlingen på forhånd, at vide, at det rent faktisk er faderen til den person, der er blevet dræbt af Erkin, som ja. Sætter sig ned på en bænk.
Og Erkin er hovedpersonen.
Ja, Erkin er hovedpersonen. Ja. Nu ved jeg godt, at vi røber lidt af handlingen her. Det er sådan lidt af en spoiler, men... Ja. Men that's life. Altså, det er, man skal nok se filmen for dets filmiske udtryk.
Ikke for plottet.
Og jeg må ærlig om, jeg synes den er langtrukken, ja, som sådan. Men der er en rigtig flot scene, en bryllupsscene i den, og den er flot lavet, også meget. Han holder en bryllupstale.
Ja, altså situationen er, at han vender tilbage til sin gamle landsby, og hans kone vil ikke snakke med ham, og hans børn er i Rusland, hvor de er gæstearbejdere.
Der
er
I øvrigt,
fordi at der er ikke rigtig andet job at få her, end at arbejde på den der bomuldsfabrik, og derfor er han ikke udpræget begejstret for at være til bryllup. Hans tale er meget trist.
Ja.
Og så går han op og skåler med brudeparret, trist og slukket, og tilbage langs midtergangen, og så er det som om, at han lige pludselig, så begynder han at danse. Og det er virkelig en smuk scene.
Ja. Der skal nok komme flere film ud af Maria Guskova, og dem glæder vi til at se. Men hvis man vil se, hvordan man laver, hvordan man håndterer bomuld, så er der nogle rigtig flotte scener omkring det i den her film.
Og så til vores traditionelle efterhånden ølsmagning. Her der sidder med en lettisk øl. Hvad hedder den?
Medalus. Jeg tror, det er med kirsebær.
Ja, det tror jeg også. Det er den her, sådan, jeg kan huske, at vi smagte en af samme
mærke. Ja, vi smagte hans brødre og søsters tidligere.
Ja, og der sad og var glæde os til at finde ud af, om det var cider eller øl, og fandt ud af, at det var begge dele derfor. På en meget...
Vi glæder os stadigvæk.
Ja. Nå, der var ikke meget fuld i den. Men,
Nej, den har også. Jeg tror, den er lidt gammel, hvis jeg skal være lærer. Så det lyder godt i hvert fald. Men Jesper... Nå, ja. der bliver koncentreret over på den anden side, og det er også fair nok. Jeg
måske udfordrer min simultan kapacitet her.
Nej, det skal jeg nok lade være med. Men skal vi skåle?
Ja, lad os se. Ikke, den er lidt fed. Der er ikke ret meget kulsyre i.
Nej, kulsyren, den er forsvundet. Men, det kan være, at kirsebæren har spist kulsyren. Men den smager kirsebær.
Det gør den.
Det må du sige. Der er ikke meget øl over den. Den er sådan lidt cider-agtig, ikke det?
Der er meget... Altså, der er jo alkohol, kan man
kan se.
Men den smager som saft. Så den er ikke helt så vellykket, som den vi smagte sidst. Men vi skal til at runde af. I dag har vi hørt om bodyguard-guvernør og menneskerettigheder og alskens alliancer, både mulige og umulige, ønskelige og ikke ønskelige. Jinglen var som altid af Alexei Morozov, og hvis du vil se os i kortene eller finde mere information, så lægger vi som altid en lang liste af kilder på vores hjemmeside, hvor I er meget, meget, meget velkomne til at efterlade en besked med ris eller ros. Vi vender grusomt tilbage til september med en episode, som vi skal optage i... hvor skal vi optage?
Georgien og Armenien.
Ja,
vi har købt billetter til, så det er Georgien og Armenien.
Ja, men i modsætning til næste år, sidste år, så, hvor vi rejste rundt i Baltikum, så har vi faktisk ingen plan.
Nej.
Det bliver spændende. Det var vores augustudgave, og måske kører OL stadig, når du lytter til den her podcast, så lad os slutte af med Spartiven i Mars fra 1937. Vi ses til september.
Hej hej. Hey!
не может стать моложе, если ветра веселого прибнуть.
Что мы делаем, чтобы не
дождик теплой влагой и умой нас огромной рукой, напои нас всех отвагой и не в меру горячим успокой.